Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Підтримати кандидата у міністри закордонних справ України Олега Шамшура погодився блок Тимошенко. Однак це станеться за умови, що за Шамшура голосуватиме наша Україна Народна Самооборона. Про це заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко. БЮТ також виступає за пакетне голосування. Іван Кириленко.
Найкращий варіант – це пакетне голосування. Це знімає всі підозри. Ось призначення, ось звільнення. Ось звільнення, ось призначення. Знімає підозри. Якщо не пакетно, а поодиночку, це завжди залишається підозри. Що по цьому буде голосування позитивне, а по цьому хтось когось, вибачте, за вираз такий, що може кинути.
Іван Кириленко. Президент Віктор Ющенко просить Генеральну прокуратуру перевірити можливість причетності Міністерства внутрішніх справ до нападу та руйнування наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх» на Майдані Незалежності у Києві. Про це йдеться в листі Ющенка на адресу Генерального прокурора України Олександра Медведька. Міністр внутрішніх справ Юрій Лисенко заявив, що міліція не причетна до знесення наметового містечка сьогодні вранці.
До подій зіткнення двох громадських організацій на Майдані Незалежності о 5-й годині Міністерство внутрішніх справ не має жодного відношення. Ми продивилися оперативні записи з місця події і побачили, що присутності двох патрульних, які викликали наряд, протягом 10 годин без застосування сили до демонстрантів було знесено на метове містечко організації «Геть усіх».
Юрій Луценко. Іран вітає звернення президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами до іранської влади, однак зазначив, що Обама повинен підсилити слова справами. Алі Акбар Джаван Фекр, помічник іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, заявив у п'ятницю, що Вашингтону належить визнати свої колишні помилки і виправити їх. У відеозверненні, переданому напередодні свята Навруз, Обама сказав, що Сполучені Штати сподіваються на налагодження конструктивного діалогу з Тегераном. Офіційне запрошення Європейського Союзу долучитися до співпраці в рамках Східного партнерства отримали шість колишніх республік Радянського Союзу – Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. ЄС запропонував таку співпрацю в останній день свого саміту в Брюсселі. Східне партнерство передбачає тісніший рівень співпраці з ЄС, включно з полегшенням візового режиму і торговельними пільгами. Лідери країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі домовились подвоїти фінансову допомогу країнам Центральної та Східної Європи, що постраждали від глобальної кризи. Сьогодні виповнюється 6 років від початку операції Сполучених Штатів та їхніх союзників в Іраку. Упродовж 3 місяців війська Сполучених Штатів мають залишити найбільші міста Іраку і передати контроль над ними іракським силам безпеки. Американські війська планують вийти з Іраку до кінця 2011 року. І останнє повідомлення: президентські вибори в Киргизстані відбудуться 23 липня. Таке рішення ухвалив сьогодні парламент країни. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 20 березня. Це програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Дякую, що ви з нами цього вечора, і вітаю вас. Наші теми передачі: газове розслідування у парламенті, роботу комісії депутати заполітизували.
Сьогодні політика в газотранспортній системі призведе до фактичного банкротства «Нафтогазу України».
Просто черговий скандал перед тим, як в Брюсселі буде слухатись питання української газотранспортної системи.
Барак Обама надіслав іранському народові поздоровлення зі святом Новруз.
I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.
Це відразу викликало реакції і в Ірані, і за межами. Про них далі у програмі. Посол Сполучених Штатів в Україні розповів про плани його країни відкрити дипломатичне представництво у Криму.
The reasons that the Americans would like to open an office in Simferopol are several. We would like to encourage American investors to take a look at Crimea.
Ми також торкнемося гарячої теми в Україні. Хто має оберігати суспільну мораль?
Якщо є порноканали, хай вони будуть вночі. Простої заборони, це закінчується терором.
Законодавство у глядачів телебачення формирує зляди.
Про це і багато більше у нашій програмі. яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скажемо, ну, принаймні, гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь к помощи печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Чому? Дома папа і в стране папа.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Наступного тижня до Брюсселя летять президент та прем'єр-міністр на міжнародну конференцію з модернізації газотранспортної системи в Україні. Для заощадження коштів Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко полетять одним літаком на цей захід, так повідомила прес-служба президента. А незадовго до цієї події сьогодні про своє розслідування стану функціонування газотранспортної системи України і забезпечення газом споживачів звітувала у Верховній Раді спеціально створена для цього слідча комісія. Виявилося, що її робота закінчилася нічим. Замість одного звіту члени комісії запропонували два. Втім, жоден з них не був затверджений депутатами. Депутати і експерти говорять про профанацію самого принципу парламентського розслідування. За розвитком подій стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попри скандальність, звіт парламентської слідчої комісії з питань розслідування стану газотранспортної системи не викликав великого інтересу серед депутатів. Члени комісії звітували у напівпорожньому сесійному залі. У доповіді голови комісії, депутата від фракції партії регіонів Інни Богословської, головна провина за проблеми газотранспортної системи покладалася на уряд, каже Інна Богословська.
Сьогодні політика в газотранспортній системі призведе до фактичного банкротства «Нафтогазу України». Ми бачимо, що сьогодні була зроблена злодійська схема фінансування «Нафтогазу» за рахунок коштів Національного банку України. Тобто «Нафтогаз України» сьогодні взагалі не працює як господарська структура. Він не заробляє грошей. Він є пилососом, який висмоктує гроші.
Серед іншого, вона запропонувала створити нову тимчасову слідчу комісію із вивчення фінансового стану та грошових операцій в системі «Нафтогазу». Натомість в іншому висновку, напрацьованому членами тієї ж комісії, йшлося про адекватність політики чинного уряду та про упередженість Інни Богословської, каже член газової комісії депутат Бютівець Сергій Пашинський.
Фактично, нам в стінах парламенту пропонують зробити дві дуже небезпечні речі. Легалізувати 11 мільярдів кубів Росукренерго. Другий момент. Так називаємо звіті попередньо доповідача, вина на зрив транзиту в Європу покладена на нашу державу. Я не буду пояснювати судових наслідків.
Опоненти також закидали Інні Богословській те, що в її звіті не було згадки про компанію Росукренерго, що була донедавна посередником на газовому ринку. У підсумку Верховна Рада відмовилась підтримати обидва проекти постанови. Коментуючи роботу комісії, парламентарі говорили про упередженість обидвох звітів, каже голова фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Не може працювати комісія, яка з першого дня проказує свою заангажованість з різних боків.
На думку експертів, робота комісії нічим не допоможе українській газотранспортній системі, яка справді перебуває у складному стані, каже керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Робота комісії нічого не додала до роз'ясування якихось нових обставин, а також жодним чином не покращила роботу НАК «Нафтогаз». Роботу газотранспортної системи було піднято якийсь черговий скандал перед тим, як в Брюсселі буде слухатись питання щодо модернізації та реконструкції української газотранспортної системи.
На думку експертів, стало очевидно, що газова війна, яка донедавна була фактором у міждержавних стосунках, остаточно стала чинником української внутрішньої політики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Гаряча міжнародна тема у «Свободі сьогодні», яку сьогодні дискутують чи не найбільше. Президент Сполучених Штатів Барак Обама надіслав іранському народові поздоровлення зі святом Новруз, а це Новий рік за традиційним перським календарем. Обама закликає налагодити відносини між двома народами. Ми цю тему зараз обговоримо зі спеціальним кореспондентом Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Обама не перший президент США, який намагається відновити відносини з Іраном. Кого ще слід згадати?
Згадаємо історію між двома державами. Дипломатичні стосунки було перервано 30-річчя тому, 1979 року, внаслідок революції в Ірані та захоплення ісламськими фанатиками американських дипломатів. Їх тримали 444 дні і звільнили водночас з інавгурацією президента Рональда Рейгана. І от десь восени 1985 року, точна дата невідома, Рейган зробив спробу відновити взаємини. Він надіслав Біблію з власним автографом і торт у подарунок іранському лідерові Аятолі Хомейні. Ну, спроба виявилася невдалою. Під час своєї інавгурації Барак Обама непрямо звернувся до Ірану, сказавши: «Ми ладні простягнути вам руку, якщо ви розтиснете свого кулака». Іран для Сполучених Штатів досі залишається країною-ізгоєм, як відомо. Його атомні розробки, на думку Ради безпеки ООН та Міжнародної агенції з атомної енергії, ведуть до створення ядерної зброї. Іран підтримує та фінансує такі угруповання, як Хезболла та Хамас, що їх США вважають терористичними організаціями. Отож, на цьому тлі підкреслено примирливо звучить послання президента Обами Іранові.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand...
Нагоди вашого нового року мені хотілося, щоб ви, народ і лідери Ірану, зрозуміли майбутнє, що ми його прагнемо. Це майбутнє включає відновлення обміну між нашими народами, більші можливості для партнерства і комерції. Це майбутнє, в якому старі незгоди подолано, в якому ви, ваші сусіди і ширший світ зможуть існувати у міцнішій безпеці і мирі.
Юрію, чи відомі, які, власне, як самі іранці сприйняли поздоровлення американського лідера, яке транслювало телебачення «Голос Америки»?
Іранські слухачі радіо «Фарда», що веде передачі перською мовою в рамках радіо «Вільна Європа», радіо «Свобода», позитивно оцінюють послання Обами. Ось що каже один із цих анонімних слухачів. Я радію за Обаму. Попри той факт, що наш уряд тримав американців як заручників тривалий час, пан Обама пропонує дружбу іранцям та іранському урядові і поздоровляє нас з нашим Новрузом. Я прохаю іранський уряд запропонувати дружбу світові. Одначе, іранський уряд реагує радше обережно. За словами Махмуда Ахмадінеджада, президента Ірану, ми вітаємо бажання президента Сполучених Штатів відсунути геть старі розходження. Але значення цих ввічливих слів зводить фактично на нівець дорадник президента Джаван Фекр. В усіх розходженнях між Тегераном і Вашингтоном він звинувачує Сполучені Штати, стверджуючи, що єдиним джерелом нестабільності в регіоні є американська військова присутність в Іраку та Афганістані. І тепер подивимося, чи Іран візьме участь в організованій Вашингтоном міжнародній конференції з проблем Афганістану. Тегеран обіцяв розглянути американське запрошення. Людо.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн, наш спеціальний кореспондент. А ми ще торкнемося міжнародних реакцій на послання Барака Обами до іранського народу. Ось що з цього приводу сказав верховний представник ЄС, координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солана.
Це дуже конструктивне послання. Я дуже сподіваюся, що Іран з більшою увагою сприйме те, що сказав президент Обама. Я сподіваюся, що це відкриє новий розділ у стосунках з Іраном.
А ось реакція з Москви в особі заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.
Ми
це вітаємо. Для нас важливим є те, що нова адміністрація Сполучених Штатів має на увазі робити кроки назустріч Тегеранові у політико-дипломатичній сфері. Ми вважаємо цей шлях оптимальним з точки зору скасування тієї стурбованості, яка існує і в США, і в міжнародній спільноті у зв'язку з реалізацією Іраном його ядерної програми.
А більше зі світових реакцій на цю тему на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Посол Сполучених Штатів Вільям Тейлор перед закінченням своєї каденції в Україні дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Пан Тейлор торкнувся дуже багатьох актуальних питань. Розширене інтерв'ю з послом США ви також зможете прочитати на нашій веб-сторінці. А ми зараз торкнемося у нашій програмі тієї частини розмови, яка торкалася планів дипломатичного представництва США в Криму. За словами Вільяма Тейлора, це представництво відкриється тільки після консультацій з місцевою владою і Міністерством закордонних справ України. Вільям Тейлор додав, що добре ставлення до Сполучених Штатів проявляється на всій території України, від Луганська до Львова, а присутність російського Чорноморського флоту в Криму жодним чином не перешкоджає американцям у встановленні теплих відносин із кримчанами. Ось послухаємо самого посла Тейлора.
This last week I was in Luhansk and Donetsk.
Минулого тижня я був у Луганську і Донецьку. Минулого місяця я був у Харкові. Цього тижня я буду у Львові. І в Криму я провів досить багато часу. Минулого року подорожу по Криму я відсвяткував 30-ту річницю свого весілля. Люди, яких я зустрічав, були завжди привітними, гостинними, зустрічали нас дуже тепло і щиро цікавилися Сполученими Штатами та добрими стосунками між нашими країнами. І так було і в Луганську, і у Львові, і в Сімферополі. Але правдою є також і те, що в Криму є люди, яким не подобається те, що Сполучені Штати можуть відкрити своє представництво в Сімферополі. Ми його ще не відкрили і не відкриємо доти, доки ми не будемо мати можливість проконсультуватися з кримською владою та Міністерством закордонних справ в Києві, бо положення про відкриття цього офісу є частиною хартії про стратегічне партнерство, підписаної в грудні.
Далі Радіо Свобода запитало посла Сполучених Штатів Вільяма Тейлора про мету відкриття цього офісу в Криму.
So, when I visited Simferopol a month ago,
коли я був у Криму минулого місяця і зустрічався з місцевою владою, то більшість її представників вітали можливість відкриття американського представництва в Сімферополі, але деякі були проти. Вони про це відверто, але ввічливо сказали, в демократичній країні люди мають право на власну думку, і в Криму деякі люди мають таку власну думку. Цілей для відкриття представництва є декілька. По-перше, ми би хотіли заохотити інвесторів звернути увагу на Крим та збільшити інвестиції у цю частину України. Також ми би хотіли заохотити більше американських туристів приїхати до Криму, бо кожен, хто там побував, знає, що це чудове місце. Часом туристам потрібна допомога посольства, і якщо ми матимемо офіс там, то для туристів це буде зручніше. По-третє, ми би хотіли налагодити більший обмін між Сполученими Штатами і Україною, і Кримом особливо. По-четверте, ми би хотіли поширити наші програми допомоги на Крим, зокрема допомоги в галузі охорони здоров'я, наприклад, здоров'я матері і дитини. Нам вдалося досягти чималого успіху в поліпшенні здоров'я немовлят та їхніх матерів. Також у нас є добрий досвід роботи з місцевими мерами, яким ми допомагаємо в складанні бюджету, виділенні грошей та міським плануванням. Ця робота ведеться по цілій Україні, включно з Кримом. Ми би хотіли розширити цю роботу. І п'ята причина, чому б ми хотіли бути ближчими до Криму, це для того, щоб краще розуміти кримчан. Ми б також хотіли, щоб кримчани краще розуміли американців.
Це був в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода посол Сполучених Штатів Вільям Тейлор. Більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і наші теми далі. Поговоримо про суспільну мораль.
Якщо є порноканали, хай вони будуть вночі. Простої заборони це закінчується терором.
Законодавство у глядачів телебачення формирує зляди.
Що відбувається з українськими лісами? Чому екологи кричать «СОС»?
Ну, це прибутковий бізнес. Бриють гори, начисто. Ну і застанеш, то так всім на те, що вони там роблять.
А яку воду п'ють українці?
З колонки беремо.
Я з Вінниці, тільки з колонки.
Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Чим менше заборон, тим краще. Такої одностайної думки тримаються юристи, правозахисники та представники творчих професій. Принаймні ті, кого опитала Радіо Свобода, з'ясовуючи ставлення до підписаної з Кабінету міністрів керівниками 9 провідних українських телеканалів «Хартії» про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі. Експерти вважають, що на часі вдосконалення законодавства, а створення комісії та підписання угод проблем не вирішить. Більше знає Ірина Штогрин.
Все, що не заборонено законом, має право на існування. Але якщо заборони прописані не чітко, а прецеденти, ба, навіть механізми їх реалізації відсутні, то виникає широке поле для створення комісій, підписання угод і тому подібного. Вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Ці норми виписані таким чином, що ці норми не діють. Крім того, багатьох норм просто не існує. Чому за такі речі є тільки кримінальна відповідальність, а немає адміністративної?
Євген Захаров наголошує, необхідно вдосконалювати законодавство, а не підписувати хартії. Глядачам же треба бути вимогливішими до телеканалів, голосуючи кнопкою за ті програми, які справді гідні уваги. Дуже скептичне ставлення до дій комісії суспільної моралі та підписання хартії з 9 телеканалами висловив і юрист Інституту медіаправа Ігор Розкладай.
Ця хартія говорить про те, що на телеканали, як на мене, це моя власна думка, просто натиснув. Натиснули, їм просто пояснили, що якщо вони не будуть співпрацювати з комісією, значить для них не буде застосовано якісь санкції. З іншого боку, самі телеканали теж не є ангелами і, вочевидь, їхнє формальне ставлення з запровадження редакційних статутів, які фактично мали би запровадити якісь етичні норми, тобто що можна показувати, що не можна показувати.
На екранах забагато убивств, жорстокості. Нерідко у денних програмах йдуть фільми з еротичними сценами, а також проводять телеігри, у яких ніхто не виграє. Реакцією на це став результат опитування, проведеного Інститутом Горшеніна. Понад 59% опитаних висловилися за необхідність цензури у ЗМІ. Між тим, стаття 54 Конституції України гарантує свободу творчості, і лауреат Національної премії імені Шевченка, письменник Лесь Ульяненко, останню книгу якого комісія з моралі визнала порнографічною, у властивій йому радикальній манері, застерігає.
Це перша ознака диктатури, щоб зірвати вибори. Це вже політичний акт. Він почався з мене, і вони пішли далі. Якщо є порноканали, хай вони будуть вночі, серед ночі, там, чи під ранок ці порноканали. Простої заборони, це закінчується терором. Ми забороняємо людям носити розріз очей, колір шкіри ми забороняємо. Потім ми тих же людей розстрілюємо під стінкою.
Проти цензури категорично висловився ініціатор підписання хартії з телеканалами віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. Введення цензури – це шлях репресивний, сказав Васюник на церемонії підписання хартії, а тому уряд наразі пропонує телеканалам діалог. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися думкою перехожих на вулицях Києва, що або хто має регулювати телевізійний простір.
Глядачі, мабуть, тому що це ж люди, для кого це ж передача, для вони мають такі право. Ну, суб'єктивно мені кажеться, що економічно і політично ми не маємо нормальної інформації. Не збалансовано.
Маки телеглядачів все-таки, щоб не було сплошної. От буває такі от битові реклама, потім секс, от якісь ужаси. Якщо буде все залежати тільки від того, хто заказує рекламу, як говориться, не буде нічого хорошого.
Я думаю, що і глядачі теж повинні приймати участь. Саме безпосередньо. Ну, громадська рада існує така. То ще парламент, ну, там будуть розтягувати під свої.
З вами «Свобода сьогодні». Західні області України рятуються від кризи, заробляючи на заготівлі та експорті лісу. При цьому знищуються унікальні карпатські ліси, зводиться на нівець їхній екологічний і туристичний потенціал. Самі лісівники запевняють, що відновлюють ліси і їхня площа навіть збільшується. А що ж насправді відбувається з українськими Карпатами, дізнавався кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Жителі Карпат ледве впізнають рідні краєвиди. Останні півтора десятиліття ліс рубають суцільними масивами, вивозячи його за кордон, на меблі. Вирубки тривають з 90-х років, каже Володимир, житель одного з гірських сіл у Косівському районі Івано-Франківської області.
Ну, це прибутковий бізнес. Просто беруть і рубають повністю все, що є технікою і всім.
Ну, це така найжахливіша вирубка. Буквально під Чорногорою, ну, зовсім близько від Говерли її ведуть. Просто бриють гори начисто. Ну, і основне, що так всім на те, що вони там роблять.
Активізацію лісозаготівель відзначає і голова Замагорівської сільради Верховинського району Іван Кермощук.
За ці останні роки, 10 років, вирубили дуже багато порівняно з попередніми роками.
Іван Кермощук впевнений, що саме з вирубками пов'язані великі повені останніх років. Замагорівська та інші сільські ради регіону звертаються до лісівників та контролюючих органів з проханням зменшити лісозаготівлі. Відповідей поки що немає. Згубний вплив карпатських лісозаготівель на довкілля відзначає виконувач обов'язків командира дружини з охорони природи «Зелене майбутнє» Наталя Шевченко. За її словами, минулорічна постанова Кабміну номер 929 про обмеження вирубок просто не виконується, і навіть були спроби її скасувати.
Ющенко подав на цю постанову Конституційний суд, обґрунтовуючи тим, що в постанові не може звучати слово «заборона». Треба перестати сприймати Карпати як ресурсний потенціал, а більше як туристичний.
Поки екологи б'ють тривогу, начальник управління лісового господарства Держкомлісгоспу Володимир Романовський запевняє, що суцільні вирубки у Карпатах припинилися. Темпи лісозаготівлі незмінні вже багато років.
За останні 3 роки обсяг заготівлі з 3 мільйони кубічних метрів. В останні роки якого збільшування не відбувається, а завдячуючи тому, що після рубки всі підприємства зобов'язані відновити території. З 96-го року площа лісів в Карпатському регіоні збільшилась на 17 тисяч гектарів.
Вплив вирубок на повені останніх років представник Держкомлісгоспу заперечує. Підтверджують це і наукові досліди Інституту екології Карпат НАН України. Заступник директора інституту Оксана Марискевич заявляє, що вирубування лісу не є основною причиною гірських повеней та зсувів. Вони викликані глобальними кліматичними змінами. В той же час Україна має чи не найменше лісів у Європі. При цьому продовжує експортувати деревину, заготовлюючи її у Карпатах та на Поліссі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у нас ще одна тема. Ми поговоримо про неї, яку називають джерелом життя на землі, і через неї розгораються конфлікти між людьми у майбутньому. Вода. Якої якості її п'ють українці? Які українські регіони п'ють найчистішу воду? Напередодні Всесвітнього дня води дізнавалася Надія Шерстюк.
В Україні й досі немає стандартів питної води, тобто не вироблено поняття, якою має бути вода максимально корисна для людського організму, зазначає Володимир Семенович, начальник науково-дослідного центру випробувань продукції «Укрметр-Тест-стандарту». Поки що, за його словами, ми користуємося вже застарілими санітарно-гігієнічними нормами ще з радянських часів. І за цими показниками вода у столиці є цілком придатною для пиття, каже Володимир Семенович.
На початку цього року ми відібрали з кожного району по 2 квартир, це було десь більше 20 зразків води, перевірили їх на відповідність нормативним документам, і тільки десь там, скажімо, в 3 випадках ми виявили невідповідність встановленим вимогам. Вода в місті Києві відповідає встановленим вимогам.
600 кілометрів магістральних водогонів і 1100 кілометрів міських водопроводів забезпечують водою Львів. Більшість з них потребують заміни. Проте у Львівводоканалі не втомлюються наголошувати, що у домівки львів'ян постачається якісна вода. Водночас на вулицях міста торгують чистою питною водою. Тему продовжить місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На львівських тротуарах можна побачити напис, який інформує, якого дня у котрій годині приїде синя цистерна. У цей час люди вишиковуються з порожніми пляшками у чергу. Літр води продають по 40 копійок. Однак це не є вода ані з Трускавця, ані санаторного Моршину. Її приватні підприємці везуть зі Стрийського і Яворівського районів. У міській санепідемстанції стверджують, воду фільтрують, а цистерни миють на молокозаводах, перш аніж продавати людям. Фахівці обласної і районних санстанцій кажуть, що беруть проби води з цистерн. Завідувач відділу гігієни харчування міської санепідемстанції Оксана Кудла.
Що ми відбирали, то вона є безпечна. Ми зробили дослідження, то вода є якісна.
Однак скільки таких цистерн щодня курсує Львовом і скільки на цьому заробляють підприємливі люди, ніхто не знає. Зрештою, як достеменно невідомо, якої ж якості ця вода. Львів'яни, які купують воду із цистерн для пиття і приготування їжі, не цікавляться у водія документами і дозволами. Не роблять цього правоохоронні органи. Водночас лаборанти Львівводоканалу вважають, що так звану чисту воду, яку продають на вулицях, не варто вживати без відповідальності. відповідної обробки, адже у ній є бактерії і багато мінеральних солей. А за воду, яку отримують львів'яни в помешкання, фахівці водоканалу гарантують, що в мережу не може потрапити заражена вода. Її якість відповідає держстандарту. Щодня і щовечора беруть проби води, каже речник Львівводоканалу Уляна Горбата. Через неналежний стан водомереж і задля бактеріологічної безпеки воду у Львові хлорують.
Чи задоволені ви якістю води, яку п'єте? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Красива вода, так. Лучше з магазину купити мінералки.
Наша вода, фільтр, покупаю картриджі, дуже дорогі. Це для того, щоб пити. А щоб варити їду, я трьохлітрову банку ставлю серебряну ложку старою, що і так очищаю воду.
Ні, складом не цікавився, але на смак чувствується, що там щось присутствує, хлорка, або не знаю, чим тебе травлять.
Не задоволений.
А ні, з колонки беремо.
Я з Вінниці сам, тільки з колонки.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.